Nordmenn har dumpet globale aksjefond og kjøpt norske aksjefond med begge hendene i år. Har det egentlig noe for seg det da? Ja, Hallgeir, det dagens tema, men som vi pleier å gjøre, noen kunngjøringer til å begynne med.
Ja.
Og vi kan jo begynne med ditt engasjement innen krypto, ja. Eller?
Innen nederlandske kryptoplattformer som jeg aldri har hørt om.
Ja.
Det kan vi gjerne begynne med.
Fortell hva du har blitt utsatt for.
Ja, det jeg har blitt utsatt for en svindel. Ikke noe som er direkte har involvert meg, men jeg har blitt brukt da, i en artikkel som liksom skal være en nettavisende artikkel. Og mange vil gjerne, kanskje nikke gjenkjennende til dette, til denne historien, for den har blitt brukt også om flere andre. Jeg husker, tror jeg, Petter Stordalen, Fredrik Skavlan, er blitt brukt på samme måte, altså til i en artikkel som omhandler at type Petter Stordalen fortalte noe på Skavlan som ingen andre må få høre om, for det er historien om hvordan han ble så steinrik, ikke hotell, men på en obskur kryptoplattform. Og dette er bare svindel etter svindel, men det legges jo ut da på Facebook.
Ja, for det er utelukkende Facebook dette her? Som
jeg tror det. Ja. Det er for de tilbakemeldinger jeg har fått, og jeg har fått siste døgnet noen tilbakemeldinger fra eldre personer som har
godt voksne tøvestir.
Ja, nei, eldre. Okay. 70 pluss, ja. I hvert fall. Det er det. Altså, det er vel noen på 80. Og de har ikke den kanskje garden like høyt oppe som en del yngre folk, og eller rett og slett, som jeg mistenker, at Facebook, eller ikke Facebook da, men disse som legger inn annonsene, selvfølgelig kan ha et filter på alder. Og det virker som om de treffer best de eldre på den type svindel som dette er da. For det som skjer, dette er jo da en artikkel der det står gjerne at jeg på God Morgen Studio eller noe sånt nå har sagt at du må ikke finne på, altså du må gå på denne kryptoplattformen. Og så tror kanskje folk det, og så melder de seg inn. Og så koster det kanskje et par tusen lapper eller noe sånt nå. Og heldigvis, de som har ringt meg, de har jo da enten ikke betalt de pengene, eller betalt en innmeldingsavgift på 2000, da, som de sier, den kan de godt, de pengene kan de godt tape, men så lurer jeg på, liksom, skal jeg investere noe mer? Og da sier jeg selvfølgelig at det holder jeg langt, langt, langt ikke fra dette. Og det er jo kjipt å være om en indirekt involvert i noe sånt. Selv om det jeg er jo bare i rekken av ganske mange kjente personer som er blitt benyttet i akkurat det samme opplegget. Og jeg trodde kanskje at det var velkjent nå, for jeg har selv sett ganske mange artikler om og advarsler om dette type opplegget, men de får en da tydeligvis nye fjes, og nå er det min tur, for å lokke folk inn i og ta noen penger fra dem. Og dette er jo skrevet på godt norsk, artiklene virker som de kommer fra nettavisen. Jeg tror nok hvis du går videre, så avdekker du ganske fort at det ikke er det. Tidligere så hadde det vært, tror jeg, Dagbladet involvert, altså, ikke sant, dette er ikke nettavisen Dagbladet, skjønner mange, men like fullt. Men poenget er hele tiden at du skal bare gå videre og komme til da en typ kryptoplattform som er, jeg har ikke fått noen lenker eller noe sånt som gjør at jeg kan på en måte se mer grunnleggende på hva type plattform det er, men det er helt opplagt at det er et svindelopplegg, fordi at når folk prøver å få tilbake de pengene, så er det plutselig umulig å få noe kontakt med vedkommende i andre enden. Og det er fra utlandet, ringer fra Nederland, andre land da.
Det er en huskeregel som heter stopp, tenk og sjekk. Ja. Det er vel svindel.no som har, det er et samarbeid mellom medlemmene i Finans Norge som har hostet opp de, sikkert et PR-byrå da, som har tatt seg godt betalt for å finne det. Men det har noe for seg. Du har ikke dårlig tid, tenk på det. Stopp. Ja. Tenk litt nøye til. Hør kanskje hvis dette retter seg mot godt voksne, eldre personer på Facebook, så kanskje man bør gi dem en liten vink om at de bør svinge dette forslaget innom noen yngre I huset, for jeg føler seg at de litt lettere for å, liksom, for å lukte røyke ut om det svindel eller ikke. Da. Litt enklere I hvert fall.
Og så mitt budskap her jo bare fordi at vi har ikke veldig mange, det du kaller godt voksne lytter, vi har en del yngre, så spør mor, far, bestemor, bestefar, oldefar, oldemor, om de har fått den type tilbud på Facebook spesielt, og advar de da. Ta en ekstra runde. De går på limpinnen, rett og slett, og det kan koste de dyrt, om så bare, I hvert fall så en par tusenlapper eller 3000 lapper, så jo det også surt.
Bra, vi går videre til SSB.
Ja.
Det har kommet inflasjonstall for oktober. Hva sa de?
Det var høyere enn det man, I hvert fall ekspertene, trodde. Og for så vidt også det Norges Bank la til grunn, selv om som en sjeføkonom påpekte, ok, hvis du legger snittet av det som var I september, og det som I oktober, altså snittet av det som I september, så var Da var inflasjonen egentlig litt lavere enn forventet mot da oktober, da inflasjonen var litt høyere enn forventet, så det ikke så langt ifra det som Norges Banks inflasjonsbane. Så det ikke gitt at man skal avblåse fremtidige rentekutt bare på grunn av dette inflasjonshoppet, men det var høyere enn de aller fleste forventet. Og Norges pris var ikke med på å dempa prisveksten som
jeg tenker, hvis alle hadde hatt vanlig spotpris, da hadde det vært høyere prisvekst, da. I og med at det var en kjempesuksess for de som valgte Norges pris I oktober, da.
Ja, noe I hvert fall. Det var ikke veldig høye spotpriser I oktober heller, men det ville definitivt ha dratt I hvert fall I feil retning. Så ja, det jo fortsatt høy prisvekst, spesielt på Det du kjøper I matbutikkene, som drar veksten opp, og så det noen sånne sesongrelaterte ting også som inne I bildet, men mer og høyere enn det man hadde forventet på I forhånd. Også at det gir vel, om ikke det endelige stengselet for rentekutt I desember, så jo dette nesten usannsynlig I hvert fall at vi vil komme et rentekutt I desember nå.
Når kommer rentekuttet da?
Nei, Norges Bank forlenger.
Norges Bank forventer. Sier at rentekuttet kommer I juni.
Nei, det vet jeg ikke. Håper på et kanskje eller håper. Det kommer kanskje et I 2027. Jeg tror ikke vi skal regne med flere I hvert fall.
Nei. Bra. Skal vi gå videre til hovedtema for denne ukens episode av Pengerådet, og den spilles jo ikke inn på torsdag, men den slippes på torsdag, og da det perfekt å ha Norge som tema, eller hva?
Ja.
Nå skal vi endelig til VM.
Det skal vi.
Sannsynligvis så skal vi jo ikke det, for vi kommer til å drite oss ut.
Nei, det skal vi ikke. Ikke jinx dette her, for noe tull.
Nei, for nå jeg koset meg med, nå skal jeg lite podd B-laget, har laget en episode, tre forskjellige episoder om liksom alle kvalikene fra 2010. To da, ja, frem til nå EM sist, hvor alt har gått I helvete på en eller annen måte. Som regel på noen playoff mot Serbia, eller bare at man har vært udugelig eller noe sånt. Så jeg tør jo ikke, selv om Norsk Regnesentral sier 99,9% sannsynlighet med seier mot Estland, så ikke jeg tror ikke på det, før det klart.
Okay.
Jeg gjør det, jeg tror på det.
Ja, for du kan jo ikke nevne en eneste spiller, jo kanskje, som du vet kommer eller spiller på estlandske, estiske landslag.
Gjør det. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg vet at de har veldig morsomme navn på gater og sånt I Estland. Det passer seg ikke på riksdekkende podcast, men det det eneste jeg kan om Estland, egentlig. Jeg har ikke vært der, jeg har vært I Riga. Ikke det?
Det vel... Estland.
Det Estland, det. Ja,
jeg tror det. Jeg har også vært der, men det en Fredrikstad som spiller på landslaget. Han heter vel Rein eller Schein eller noe sånt, men det jo, det eneste jeg også vet om det landslaget. Så dette skal jo være greit, og vi kan da vrenge lommeboka eller makse kreditkortet.
Det vet vi alle sammen før vi sender mail.
Ja, fyr meg. For meg, ja. Så det av en eller annen det, grunn...
Det må nesten klippes ut, jeg ikke helt sikker, men nei, jeg liker ikke å klippe, så vi tar det med. Ja.
Det for stå i den. Begge to har til meg vært der, så det jo ganske flaut. Ok, men altså i Riga da. Men... ja, vi skal ringe lommebøkene, vi skal makse kreditkortet for å komme oss til Vancouver eller Monterey eller til Los Angeles eller New York neste, eller til sommeren, ja. Sant? Det ble jo litt usikker her. Ja. Og der blir ikke noe billig affære hvis ni helt tatt får tak i billetter. Og hvis ni ikke får tak i billetter, så blir jo dette sikkert videre solgt og via et sånt lugubart FIFA-system hvor de også skal ta 15% eller hva det for noe av prosenten og ikke vil regulere prisen. Så dette blir dyrt, Andreas.
Kommer du til å dukke opp som en sånn reklame sånn ny svindel for billige billetter til USA, tror du?
Ikke sant? Ja. Det i hvert fall mulig nye podder fremover våren når vi skal gi tips om hvordan du billigst mulig skal komme deg til Det var en kul Monterey eller Los Angeles.
Men la oss nå komme i gang med det vi skal.
Nå må vi komme i kjernen.
Jeg sa nå innledningsvis at nordmenn de har dumpet global aksjon og kjøpt norsk aksjefond hittil i år med begge hendene. Og det jo tallene fra VFF som sier dette her, for det nettopp det vi har gjort.
Verdipapirfondenes forening, ja. Og bare for å ta det helt sånn basically her, altså, hva forskjellen da på et norsk og et globalt fond? Altså i hovedsak så kjøper du jo fond fra norske fondsforvaltere, men de kan jo da selge aksjefond som investerer i hele verden, eller mye av verden, det kalles globale fond, eller bare et enkelt land i USA, eller en region som Norden, eller da Oslo Børs, altså aksjefond som investerer primært på Oslo Børs. De kan ha en landslenger utenfor også, men stort sett de norske aksjefondene, altså de som investerer i norske aksje, primært investert i børsnoterte selskapet på Oslo Børs.
Og dette kalles vel på finansk mandatet til fondene, gjør det ikke det?
Ja, investeringsmandatet slikt.
Og hvis vi ser på tallene hittil år da, fra VFF, så har vi da nordmenn, Ola Kari Fondsparer, har netto kjøpt aksjefond med norske mandater for 6,2 milliarder kroner, og netto solgt global aksjefond for 7,9 milliarder kroner.
Ja, det er det.
Men trenden er vel annerledes, er det ikke det?
Trenden er annerledes, ikke sant? Så det har skjedd noe i 2025 som er interessant. Eller la meg spole enda lenger tilbake. Altså, i 20 år siden da, og da virker det tilbake, så var andelen, altså vi, andelen norske aksjefond for Ola og Kari Nordmann var rundt 30%. Så vi satte 30%, eller hvert tredje fond holdt på å si var et norsk aksjefond da, kan du si. I dag så bare 16% av andelen i aksjefond for norske privatpersoner investert i norske aksjefond. Så den har altså sunket med rundt halvparten, selv om du vet, forvaltningskapitalen er jo mye, mye høyere enn den var i 2020. Men trenden har vært definitivt mye mer globalt fond, mye mindre norske aksjefond. Og 207 milliarder kroner av totalen på 523 milliarder fra norske privatpersoner er nå investert i globale aksjefond. Og så i tillegg så har du jo altså det er en pott som heter Norsk Internasjonale Aksjefond. Du har bransjefond, altså teknologifond, som i hovedsak er investert i globale selskaper. Men i den rene sektoren, da, globale aksjefond, så er altså noe under halvparten av våre fondspenger gått til. Og mindre i norske aksjefond. Men som du sier, akkurat i 2025 så har vi solgt globale fond og kjøpt, nettokjøpt så det heter, norske aksjefond. Og det henger vel sammen med at man er redd for en veldig sterk USA-vekting. Altså det er veldig mye amerikanske aksjer i globale fond. Og spesielt amerikanske teknologiaksjer, som man synes kanskje det har gått litt sånn langt og har vært nervøs for Trump, ikke sant? Altså, her har vi jo hele tidsskalaen ifra han inntok Hvite Hus til han kom med trussel om tariffer, til han trakk tilbake truslene, til han satte fram nye trusler om tariffer, til han trakk tilbake.
Men driver han pusser opp det Hvite Hus, så da har han jo veldig opptatt med det, i stedet for å krige med
mye andre. Ja, det er kanskje bra. Ja. Men det har gjort norske fondsparer, og for så vidt europeiske fondsparer, til mer amerikanske fondsparer litt nervøs, og derfor har jeg kjøpt europeiske aksjer, men også norske aksjer.
Ja, for det jo ikke sånn at selv om de har netto solgt 7,9 milliarder kroner, så det ikke alt det har ikke blitt most inn I norske fond. Det jo europeiske fond, og det teknologifond som man kanskje kan argumentere for at det kanskje litt samme sammensetningen som et privat aksjefond.
Ja, og rentefond og banken og så videre.
Men hvordan var det her I fjor da? Det var jo ikke noe mindre USA-dominans i markedene I fjor.
Det var ikke det, men det var kanskje litt mindre fokus på det, for det ble mer mer fokus på det utover 2024, og spesielt inngangen 2025, sikkert også initiert av Trump, at vi har for mye USA-vekting. Så hvis vi ser da på samme periode I fjor, så kjøpte vi, altså netto kjøpte vi for 20 milliarder kroner I globale aksjefond, og bare 1,5 milliarder kroner I norske aksjefond. Så det snudd helt rundt I 2025, og som interessant. Synes jeg. Men også, bakgrunnen har vi jo da gjort litt redde for.
Men det har jo vært de siste årene veldig smart da, å ha globale fond.
Definitivt.
Så det har jo vært, vi har jo vært smarte.
Ja, det har
sånn,
det.
Både kursmessig, men også valutamessig.
Ja, men den første generasjonen holdt jeg på å si med aksjefondssparer, de vokste nok opp med at hvis du skal spare et fond, så valgte du egentlig stort sett å ha det på Oslo Børs. Så jeg tror nok hvis du, jeg trakk jo tilbake 20 år, hvis du tar tilbake til kanskje 30 år eller 35 år så hadde du enda større da andel som, av fondspar som gikk på Oslo Børs som norsk aksjefond. Så dette med globalt jo blitt litt nytt og selvfølgelig også blitt fått en kraft I seg selv gjennom at man har sett at globale aksjer, eller spesielt I USA, har gått mye bedre enn Oslo Børs de siste 5 årene.
Kan ikke være litt djevelens advokat for hvorfor man ikke bør ha Norgefond først til å begynne det?
Ta det bare helt I starten. Hvorfor skal du ikke investere I norske fond? For det første så har du jo da det vi kaller en mindre diversifisering enn hvis du tar det I et globalt fond. Du blir veldig sårbar for spesielt olje, gass og kall det industri da. 40% tror jeg det av hovedindeksen, altså de markedsverdien av norske selskapet følsomme for den sektoren, eller da I den sektoren, olje- og gassindustri. Det nesten ingenting, jeg tror det 4-5% av Oslo Børs som teknologiselskapet, mot da nesten 30% I globale fond. Det også helt marginalt I farmasi, jeg tror det 0,15-0,20, mens I et globalt fond så vi oppe på vel 5-6% I hvert fall. Så det få pilletrillere I Norge, og det som har vært, stort sett blitt solgt ut, blant annet for de som husker det, Nykommet Pharma blitt solgt ut, og ja, I det hele tatt. Vi svært avhengige derfor av oljeprisen. Når den går opp, så går ofte norsk aksje opp, når den går ned, så går også norsk aksje ned, sånn sett så kan du si at det en viss hedge da mot verdens aksjemarkedet, at den kanskje Man vil jo gjerne tro at det en slags trygg havn, fordi at når oljeprisen stiger veldig mye, så kan det gi utslag på dårligere verdensøkonomi. Internasjonale selskaper må betale mer for veksten, for noen av de bruker gjerne mye penger på olje, men det har ikke slått ut på den måten. Tvert om så har jo gjerne Oslo Børs svingt mer enn internasjonale børser. Så vi jo en liten åpen økonomi, og dermed mer sårbar for alt fra liksom det Trump mener til generell markedsuro. Og det vil si da at både norske, men spesielt utenlandske investorer, de rømmer jo Norge når det blåser stiv kuling på valutamarkedet og aksjemarkedet. Så derfor kan en faktisk argumentere for at risiko I norske aksjer høyere enn globale aksjer, og hvis vi måler dette sånn rent matematisk, så har standardavviket da, som gjerne defineres som risiko I et marked, har vært høyere, vesentlig høyere I det norske aksjemarkedet enn det globale aksjemarkedet. Så det den ene faktoren. Og andre da, som jeg mener vel så viktig, jo at du jo allerede veldig eksponert for de samme faktorene som styrer Oslo Børs allerede I din private økonomi. Altså en høy oljepris, det bra for børsen, men det også bra for statsbudsjettet, for norske statsfinanser, for din skatt, da du i utgangspunktet skal måtte betale i hvert fall i teorien mindre skatt når oljeprisen er gått, fordi, går bra, fordi at i hovedsak så får jo altså, staten inntekter fra fra skatt, avgifter og fra olje. Så det spiller inn på din økonomi, altså din pensjon, din lønnsvekst, sysselsettinger. Konjunkturen i Norge er veldig avhengig av olje, så hvorfor skal du i tillegg ha sparing som er såpass knyttet til oljeprisen? Så det er jo argumentene mot at du skal ha norske aksjefond.
Men i dag vil jo være glasset halvfullt her. Vi vil også argumentere litt på hvorfor du skal ha litt Norge inn i mixen. Hva er liksom det viktigste argumentet for å ha litt grann Norge i, for du sier ikke at du skal ha 100%, men du skal ha litt grann Norge i en god fondsportefølje da?
Ja, absolutt, og det går det fint an å argumentere for, så ikke selv der du måtte ha nødvendigvis av norske aksjefond, fordi bare for å ta det som har skjedd de siste halvåret viser jo at norske fond eller norske aksjefond da, er på en måte en slags, ja, kall det da en, ja, kall det en hedge, eller hva du vil si, men det er i hvert fall noe diametralt motsatt av det som du kunne få i et globalt aksjefond. Så hvis du vekter deg opp i norsk aksjefond, så vil du effektivt sett også, ja, både direkte og indirekte vekte deg ned i globalt aksjefond, fordi, som jeg er inne på, norske aksjefond, norske selskaper på børsen, høy vekting innenfor olje og gass, innenfor industri, til viss grad også forbruksvar, spesielt laks. Det de har lite av er jo naturlig nok amerikanske aksjer og teknologi. De to momentene som ofte brukes for å kritisere globale fond og spesielt globale indeksfond. At det for mye USA i monitor, at det for mye teknologi i monitor, at spesielt i kombinasjonen amerikanske teknologiaksjer er for høyt priser, og hva skjer om AI-bobla sprekker. Det det kritikerne ofte trekker fram for hvorfor du skal da ha mindre globale indeksfond spesielt, og kanskje globale fond generelt. Altså, globale fond har for mye USA.
Men da blir jo liksom kritikken mot globale fond, da, blir jo det samme som kritikken mot norske fond også. Altså, har ikke noe teknologi her, Kvadsheim.
Nei,
har men, ikke noe helsevesen her, har ingenting her.
Hvis du mener da, hvis du skal bare si ok, premisset er at teknologi er for høyt pris her, så er det et rasjonale bak å gå til for eksempel norske aksjefond. Det kunne gått europeiske aksjefond også, for de har heller ikke teknologi. Så det som er på en måte blitt brukt som den store kritikken mot norske børser og europeiske børser, at de har manglet de gode teknologimotorene. Det brukes nå nesten for å forsvare at man går da tilbake til norske og europeiske aksjer. Det er jo egentlig samtidig en, hvis vi kan ta litt teknisk nesten, er som å shorte Microsoft, Nvidia og Apple. Og vil du det? Jeg vet ikke.
Altså, ikke hver dag.
Nei, så du tar jo da et annet syn enn det markedet gjør når de tross alt priser disse amerikanske teknologiselskapene såpass høyt.
Mm. Det var ett argument. Det er en liten motvekt altså mot globale fond i og med at Oslo Børs rett og slett er satt sammen på en annen måte enn det globale markedet. Hva er de andre gode argumentene for at du skal ha litt Norge i miksen?
Jo, fordi det fungerer som en gratis valutasikring. Altså, nå er det ikke så mange som har valutasikret fondene sine uansett, men det har blitt mer aktuelt, og spesielt hvis du ser litt i bakspeilet, det hadde vært lurt å valutasikre ved inngangen til 2025. Det vil si, altså låse, kan du si, dollarkursen, slik at det var kun avkastningen i ditt globale fond, altså avkastningen kun avhengig av hvordan selskapene gjør det, og ikke hvordan dollaren utvikler seg i forhold til norske kroner. For det er altså to viktige momenter når du investerer i utlandet, både avkastningen og dollarkursen i forhold til norske kroner. Og de siste 5, ja egentlig 10 årene så har det vært veldig gunstig å ligge usikret, altså ligge med amerikanske aksjer som er notert I dollar, fordi at norske kroner har svekket seg overfor den da. Så det har fått en ganske stor verdiøkning, ikke bare på grund av aksjene, men på grund av rett og slett dollaren har vært I vår favør. Nå I 2025 har det gått litt motsatt vei, da har norske kroner og også euro for så vidt styrket seg overfor dollaren, og der har altså din avkastningen vært lavere I et globalt fond enn den selskapsavkastningen skulle tilsi. Med andre ord, du kunne fått enda mer hvis du hadde valutasikret inngangen til året. Og nå det mange som tenker fortsatt at det kanskje verdt å gjøre det hvis Trumps sine stadige utspill I enda større grad kanskje svekker amerikansk økonomi, I alle fall sett fra investors ståsted, så kan det være en idé å valutasikre I alle fall noe av fondsporteføljen din. Det mulig å gjøre. Du kan jo kjøpe, bytte fra for eksempel et globalt indeksfond til det egentlig det samme globale indeksfondet, bare at det valutasikret. Da må du betale riktig nok noen hundredeler I gebyr. Det slipper du hvis du går over til norske aksjer, fordi at de naturlig nok bare, eller primært eksponert mot norske kroner. Altså, de notert på en Oslo Børs som notert I norske kroner. Så det jo en sannhet med noen modifikasjoner, fordi at Equinor og Movi og SalMar, Yara og så videre jo definitivt eksponert også mot dollar og euro fordi de selger I det markedet. Så det jo ikke slik at man da helt fristilt fra valutamarkedene, men man har I alle fall en mye billigere valutasikring enn hvis man kjøpte et valutasikret globalt fond. Så det også et argument.
Men siden Norge et flott land da, å bo I, så det jo fortsatt noe av det mest populære man kan gjøre hvis man har litt penger på bok, jo å sette seg på flyet og dra til Schweiz.
Ja.
Forrige uke da røyk Spetalen, nå røyk Oscar Westerlin.
Ja.
Den synes jeg var litt fiffig. Ja, han har tjent litt penger da, men nå begynner terskeren for røkke greit og mye penger. Spetalen har jo mye penger. Ja. Det mye folk med penger som har rømt det, men Altså, vi må opp I milliardnivå, føler jeg da, for at du skal liksom være en god skatteflyktning. Men her begynner liksom småfolket også å rømme til Schweiz.
Ja, men
de har fått nok av dette puttet landet her oppe I nord?
Ja, det tror jeg han også kan tenke nok at, og det kan godt være at han vil tjene såpass mye årene fremover, at det vil være I hvert fall for, han gjør det som noen unge gründere gjør, de tenker at de kommer til å tjene så mye at det vil være på sikt mye bedre å gjøre det fra Schweiz enn I Norge. Men, altså, vanligvis, I teorien I hvert fall, så den ofte trukket fram spesielt Norden, men også Norge, som et godt investeringsland, fordi vi har gode rammevilkår for næringslivet, I hvert fall stabilitet,
stort sett. Ikke følge folka på X, Holger, så dette men, potet landet her, det ikke et sted å bo, ass.
Jeg tror nok også det snudd litt de siste årene, skal man være objektivt her. Lytter man til investorer, lytter man til utlandet, så de jo blitt litt skuffet over det som Arbeiderpartiet har gjort med forutsigbarheten, og kan si mye om de grepene de har faktisk gjort, innføring av lakseskatten og så videre, men at det skjer så raskt har sverta litt på vårt omdømme da, kan du si, på rammevilkår for en investor. Men ellers så blir det jo trukket frem at i et demokratiske land, at man risikerer ikke at ens investering nødvendigvis blir nasjonalisert, ekspropriert eller og så videre, slik man kan risikere I enkelt andre land. Så det skal I seg selv være en fordel for å investere I Norge. Det ikke en stor faktor, men en liten en I hvert fall.
Men hvis man skal ha fond I Norge, da, det da reglene om at putt alt sammen inn I et billig indeksfond?
Nei, for her kommer, mener jeg, kanskje det viktigste argumentet for å ha norske aksjefond I porteføljen. De rett og slett gode. Altså, de kan kanskje gi en mer avkastning for deg, fordi de beste norske aksjefondene såpass mye bedre enn det markedet de måler seg mot, altså Oslo Børs. Så, I Norge, så skal du ikke gå for indeksfond. som hovedregel. Det skal du gjøre globalt. Der viser jo undersøkelser at de globale aktivfondene ikke kan slå indeksfondene. Motsatte viser undersøkelser i Norge. Det har blant annet blitt støttet av en undersøkelse fra Forbrukerrådet. Den ble vel revidert i 2020, så vi har ikke siste fem årenes historikk, men sånn jeg regner på det i hvert fall, så virker det som om den trenden som Forbrukerrådet hadde fra, tror jeg, siste 20 år, definitivt er blitt videreført, nemlig at aktive norske fond i snitt vise og ha bedre avkastning enn markedet. Så, så det de konkluderte med Forbrukerrådet i sin undersøkelse, og det man har jo en av de største fondsekspertene i landet som har gjort denne undersøkelsen, nemlig Geir Omseth, som nå jobber i Finanstilsynet, de skrev da at som eneste unntak viste Norgefondene god kvalitet gjennom bedre avkastning enn indeksfondene. Norske forvaltere viste seg å være dyktige på hjemmebane. Problemet oppstod når de plukket aksjer utenfor Norge, og som litt tabloid kan man kanskje si, konkluderte vi med å si, man kan litt folkelig si at forvalterne vant NM, men falt igjennom i VM.
Det er godt sagt.
Godt sagt, og
bare sånn. Dårlig omen for kampen senere i dag, men ja.
Ja. Sånn rent sånn matematisk så hadde den såkalte differensavkastningen over tid da, i Forbrukerrådets undersøkelse, som viser liksom årlig gjennomsnittlig avkastning i forhold til fondenes referanseindekser. For globale fond så har den vært nesten minus 0,9, eller minus 0,89. For norske fond så har det vært pluss 0,86, nesten det samme bare på pluss siden. Så, med andre ord, for å bare spole frem til konklusjonen nesten, altså det er mulig å finne veldig gode norske aksjefond som over tid gjør det bedre enn indeksen.
Man kan denne, nå begynner jo den undersøkelsen til Forbrukerrådet, unnskyld, å bli noen år på, bare ja. Få noen år på bakken. Men ja. Tror du det noen sånne store endringer?
Nei, det er det jeg mener, at det kan du videreføre nå, kanskje, vil jeg tro, i enda større grad så har de gode, eller har de aktive fondene gjort det bedre enn de indeksfondene. Du ser, hvis du ser på ren avkastningsmål, og ser på de siste 10 årene da, så er det bare 5 aktive fond som har gjort det dårligere enn indeks blant de norske aksjefondene. 22 fond har gjort det bedre, og noen vesentlig bedre, slik som DNB SMB, Holberg Norge, Alfred Berg Gambach, Fondsfinans Norge og First Opportunities. De ligger jo på, altså på 10 års historikk, på mellom 13-16% årlig avkastning. Det er årlig avkastning, mens altså indeksen har levert rundt, eller rett under 10, eller 9,7 for de mest vanlige indeksfondene. Så det definitivt har det vært sånn de siste årene at de gode aktive fondene har levert bedre. Og så er det jo også undersøkelser som viser at ok, ja vel, i snitt så leverer de aktive norske fondene bra. Men hvilke aktive fond er det man skal gå for?
Det er jo dritenkelt når du er dine penger abonnent.
Ja, det kan du si, men hvis du skal måle dette, og det er gjort noe forskning på det, men jeg har ikke sett på det i de siste årene, det er gjort noen masteroppgave, Ola Kvaløy fra Universitetet i Stavanger har også gjort det tidligere, og konkludert med at det er litt grann sånn lotto å velge på, basert på avkastning, i hvert fall alene. Med andre ord, hvis du velger forrige års vinner, så kan det være neste års taper. Men i dine penger så gjør vi det ikke så enkelt. Vi ser også på det vi kaller en risikojustert avkastning. Vi tar hensyn til at, ok, dette årets vinner vant kanskje på grunn av at de satser veldig risikabelt. Men da kan de også fort bli neste års taper. Så vi ser rett og slett på om fondet svinger veldig mye eller lite, og applauderer jo mer til et fond som svinger veldig lite, men får en avkastning som nesten er like høy som det fondet som svinger veldig mye. Da vil vi gjerne gi en bedre karakter til det fondet som, ja, gjorde det litt dårligere enn fondet som svingte veldig mye, men like fullt ga deg en litt roligere ja, seilas da, på dette store havet som vi kaller for oss. Er ikke det fint sagt ja, det til slutt?
Jeg synes det var ganske poetisk. En god poetisk.
Klisjé ja, til slutt, en litt sånn god finansklisjé.
Ja. Men hvis de som lurer på hva, du har jo plukket ut noen norske fond. Det har vi. Så de som har orket å følge med helt hit, ja. Det, og antar at det alle sammen, eller så må dere...
Eller hatt gleden av å følge
med. Hatt gleden av å følge med
helt hit, ja. Nå må vi. Ja.
Da skal dere få nemlig en liten gulrot på tampen. Ikke helt på tampen, men en gulrot her. Du har jo dine såkalte favoritter.
Jep.
Og hvilke av disse dine såkalte favoritter har Norge som mandat? Det var fint sagt.
Ja, okay, alle har det.
Ja, alle har det. Men hvilke ja. Av dine, ja, du har, i alle dine favoritter har ikke Norge som...
Nei, sånn ja. Nei, unnskyld. Ja, av alle mine 29 så fem norske aksjefond. Ja. Stemmer.
Skal jeg hente en, jeg har en flis her, så kan du spikke litt på den hvis du ja, det, vil det.
Ja, det gikk litt trekt opp i knotten her, ser du. Ja. Nei, til at jeg har så høy panne, så jeg har en liten hjerne av og til, jeg føler jeg ikke henger helt med. Nei, det helt rett i det. Det jo fem av de 29 eller noe sånt nå, som mine fondsforretter for Norge da. Og det Holberg Norge, Fondsfinans Norge, Sparbank 1 Norge Verdi, Heimdal Utbytte og DNB SMB. Tidligere hadde jeg også Alfred Berg Gambach. Den røyket ut av den grunn at de hadde en av disse faktorene som jeg misliker. For jeg har fem faktorer, eller nei, jeg har ikke fem faktorer, men jeg har Vi ser jo da på avkastning versus risiko, som jeg var litt inne på. De må levere bra avkastning, det viktigste, men må se, ta hensyn til også risikoen de har tatt. Så må man også se på forvalterteamet. Er det ungt? Er det erfarent? Ikke sant? De kan være unge, men like fullt har en ganske god erfaring. Kanskje også bransjeerfaring, hvis det det, så det stjerne I boka. Mange av disse forvalterne har veldig lang erfaring og har gjort det bra, ikke bare I oppturer som vi har hatt, men også til vi har vært med I finanskrise eller senere krise. Det bra. Så ser han på størrelse. Det bør ikke være for stort, og av den grunnen rett og slett trakk ut Alfred Berg Gambach, fordi det et fantastisk fond, det har vært et fantastisk fond, begynner å bli litt stort. Og jeg litt redd for hvilke følge det vil få fremover, for vi fremover skuene her.
Og du hadde jo også fondsfinans utbytte inne I miksen for en ja. God stund tilbake, ikke jeg, men noen stund tilbake, men de ble også, de stoppet jo rett og slett ja. Inntaket.
For vi se på kostnaderne også, det viktig, de skal ikke få all for høye kostnader, og fondsfinans utbytte rett og slett sa at ok, vi gjør en såkalt soft close, hvis vi øker tegningsgebyret så mye, eller det egentlig ingen andre som så jeg sier ingen andre som har vi innfører et tegningsgebyr, et kjøpsgebyr som 5% som gjør at dette blir mye mindre interessant rett og slett så vi tok det vekk og det var jo en villet strategi fordi at de ønsker rett og slett ikke nye kunder, de vil serve de som der allerede, fordi de vil ikke bli for stor. For det klart at hvis du i det globale markedet, et globalt fond, de kan være både 13, 130 og ja, kanskje nesten 1300 milliarder, uten at det vil få noen følge for aksjeplukkinga. Men hvis du et fond på 13 milliarder, på Oslo Børs, så får du noen helt andre følger. Da kan ikke du plukke like lett vinnere som du gjorde når du kanskje hatt en størrelse på 1,3 milliarder for eksempel. Fordi at hvis du da vil putte altså for enkelt skyld 10% av aksjene dine I en fremtidig vinner, så vil jo det si da at hvis du et fond på ja, 1,3 milliarder så vil jo det si 130 millioner. Og la for enkelhet skyld si at det selskapet verdt 5-6 milliarder kroner, så 130 millioner. Det ganske mye for en enkelt handel, men kjøpt over noen dager uke, så vil ikke det flytte kursen nevneverdig. Hvis du derimot ser dette selskapet og tenker, her skulle jeg gjerne hatt 5 eller 10% av aksjene mine, og allerede har en fondskapital på 13 milliarder, så vil du altså bruke 1,3 milliarder på et selskap som verdt 5-6. Det umulig, sant? Mm. Eller det mulig, men du vil da hause opp kursen med 30-40%. Ja. Sant? Så du mye mindre fri til å gjøre de kanskje beste dealene. den grunn så mener jeg at helst så bør et godt norsk aksjefond kanskje ligge med forvaltningskapital på mellom 1 milliard til 5 milliarder noe sånt. Noe. Det må ikke være for små heller, for da kan du jo da kan det kanskje gå utover liksom kostnadsstrukturen og tildelingen I emisjon og så videre.
Men hvis du ser på en kjapp analyse av de fondene du har som dine favoritter, så er det jo fire som relativt like.
Ja,
sånn,
det vil jeg si.
Litt sånn samme gata. Men så har du også DNB SMB, ja. Som et litt sånn særfond egentlig.
Ja, for de investerer altså, som navnet tilsier, i små og mellomstore selskaper på Oslo Børs. Altså vesentlig mindre verdi enn det som de andre fire i hovedsak investerer i. Har også høyere risiko, men på tross av den høyere risikoen så har de gjort det veldig bra da. Men der finner du et helt annet sånn investeringsunivers enn hvis du plukker for eksempel opp Holdbank Norge eller Sparbank 1 Norge-verdi. Fondsfinans Norge og First Opportunities, ja, for de jo også med, unnskyld meg, men de også med på denne lista. De har også et, jeg vil ikke si mandatet er bredere, men når du ser på hva de faktisk eier, så det ganske forskjellig fra et litt sånn bredere verdifokusert fond som eksempelvis Sparbank 1 verdi. Hvis du ser på topp 10-lista der, på First Opportunities for eksempel, så finner du blant topp 5 selskaper som Bakkafrost, Oddfjell Drilling og Kitron, som har en, selv om de har fått en god verdistigning, fortsatt langt unna liksom tungvekterne. Mens i Sparbank 1 verdi, så har de jo topplista, er jo Equinor, Yara, Aker, Movi, Aker BP, Kongsberg-gruppene, sånn at det ligner jo mye mer på hovedindeksen, og selv om de har gjort det bra, altså med denne filosofien, så det mye mer større selskaper med høyere markedsverdi, mens First Opportunities nok har et mer fleksibelt mer fleksibel aksjeplukking, rett og slett. Så du må jo kanskje se litt på det også, om du skal velge et fond som mer verdibasert da, eller et fond som i større grad velger litt sånn aksjeplukking i stedet for å ta med hele den store trålen.
Du sier verdi, du snakker om gode kristne grunnverdier i bånd, ikke sant? Ja.
Nei, da det gjerne i finans, det gjerne god inntjening, lav gjeld, kanskje også må ikke ha høy utbytte andel, men det går gjerne hånd i hanske med disse selskapene. Ja. Så hvis vi kan bare liksom prøve å konkludere litt her, så det jo, altså, alt I alt så tenker jeg fortsatt at det helt greit å ha bare ett globalt indeksfond. Hvis du skal gjøre det lettvint for deg selv, og ikke vil følge med så mye, helst et med fremvoksende markeder. Men hvis du da i utgangspunktet har valgt et av de to store globale indeksfondene som vi har, DNB Global Index eller KLP Aksje Global Index, hvis du skal da tette de hullene som et slikt fond mangler, ja, så bør du nok ha 10-15% I et fond som dekker fremvoksende markeder, altså type Sør-Korea, Kina, Brasil, India, Singapore. Dette var vi jo inne på i en podd for et par uker siden. Og vil jeg si, 10% I et globalt SMB-fond. For det også et marked som et vanlig globalt indeksfond mangler. Da får du langt flere aksjer inn I porteføljen din, sånn indirekte, ved at du eier et fond. Du fortsatt egentlig godt nok diversifisert, vil man kunne si, når man har et globalt indeksfond, men hvis du skal liksom ta den ekstra liksom, rosinen I pølsa, så får du inn også globalt SMB. Så hvis du da lurer på om du skal ha et norsk aksjefond, så blir dette litt sånn smak og behag egentlig, og ikke nødvendigvis. Selv om jeg sier at de gode aktive aksjefondene gir en fenomenal meravkastning I forhold til indeks, så ikke gitt likevel at du får en sånn langsiktig meravkastning versus å ta et og versus å utelukke norske aksjer. De siste årene så har det definitivt, som du var inne på, Andreas, vært gull å ikke ha norsk i blenden din. Men jeg tenker jo at for det første, ja, det kan motivere økt sparing når du kjenner faktisk selskapene som du har investert i. Kanskje du til og med jobber i et av de, Kongsberg Gruppen eller Equinor eller Aker. I tillegg så tenker jeg jo også at du er med da, indirekte, som en bitte liten aktør, med på å gjøre det norske kapitalmarkedet bedre. Det funker bedre når vi har også norske aksjesparere som eier norske aksjer for innhenting av kapital for nye bedrifter, for eksempel. Så kall det gjerne en slags kapitalistisk idealisme, selv om det litt sånn, ja, nytt på nytt oppgave. Finn to ord som ikke passer sammen.
Og for dere som lurer på nytt der, så er det Anne-Katt Herland og Knut Nærum og Jon Almo som har et show på fredager.
Ja, ja. Så har det.
Så det er veldig morsomt da, om nyheter og sånt.
Mm. Men det, så du kan man
da... Kapitalistisk idealisme, det høres jo liksom ferd det. Det er sånn nærmest du kommer, ja. Tror jeg, kapitalistisk idealisme på Oslo Børs.
Ja, så hvis du har et, vil ha litt av det, eller gå for noen av de andre grunnene også, til at jeg... fremsnakke norske aksjefond, så kan du gjerne ha 10% eller 15% i mixen din.
Jeg personlig har ingen penger i norske aksjer.
Du har ikke det?
Nei.
Jeg har noe.
Det ser du.
Jeg holder meg til det jeg predikerer, eller det som jeg... hva heter det for noe? Jeg gjør det jeg predikerer, kanskje. Så jeg har nok, tror i den frie sparingen har jeg nok 10-15% norske aksjefond. Og to av de er i den mixen som jeg nevnte. To av de er blant mine favoritter. Jeg sier ikke hvem.
Den som hacker seg inn på nettbanken din får se, ja. Som man pleier å si. Ja. Vi er ved veis ende, men frykt ikke. Allerede neste tirsdag, da er vi tilbake igjen på Podmy med spørsmål og svarepisode, og så er vi tilbake igjen her på alle mulige plattformer neste torsdag med en ny episode av Pengerådet. Inntil da, vi snakkes.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.